Okay, sige.
Game! Hello!
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 Masira ang ulo.
Hello!
Hindi maintindihan kung paano yung batin.
Okay, hello po.
Nakailan na tayo pang batin.
Parang mga gago.
Introduction pa lang, ubos na oras.
Magandang magandang araw, magandang gabi po. Welcome po sa Textlog Show ulit. Andito po ulit si Kuya Roop para sa inyo.
Si Makoy naman ho, nandito.
Ang nag-iisang Baby J.
Wala nang iba.
Nag-iisa lang. Kuya Nins po.
Yeah. Magandang araw, gabi. Yeah,
magandang gabi dito.
Good day.
Good day. Yeah. So, anong, ano?
Pag-uusapan natin ngayon.
Sa episode, actually, ano lang, parang episode, gusto ko lang sabihin na parang medyo change ko eh. Magulo-uta ko eh.
Magulo.
Pinalit ako ng numbers ngayon yung episodes, parang from the beginning, yung 1, 2, parang tinuloy-tuloy ko na, so nasa number 25. Na.
Ah, wala. 25 na to?
Sa season, ano, na?
So, parang tuloy-tuloy na to lahat. Na.
Ah, wala nang
hindi
season
1, season 2. Hindi ko naisipin. Walang season 1, season 2. Sorry
kasi kapapanood mo ng Netflix eh. May hindi ka ba? May hindi man.
Ano eh, parang mas maganda lang yung parang recording natin. Yeah, yeah. Number 25.
Mas lang.
Vlog number 1.0.
Tama ba ako? Yes, tama. 25
na.
25 na ba to?
Na?
Tama ba ako?
So, 25
na nga yata.
Yeah.
25?
Sa mga nanonood, pang-ilan na ba ito?
Hindi, 25 na kasi bumalik tayo 22. Tapos 23 yung
kay Don Quixote.
Kay Don Quixote na ano?
Yung na-corner siya, yeah. Ay natuloy sumama.
Tapos 24.
Yung tatlo lang tayo.
Yung ano? Basta 24 and then ito, right?
Mm-hmm,
okay.
Oh, yeah.
So 25 nga. So
Merry Christmas! Okay,
sorry, minsan dapat kasi meron tayong whiteboard sa harap eh. Parang kung anong mga ano lang. Anyway, okay. Saka na yun, no?
Mag-donate kayo.
Amateur pa rin, pero...
Hindi, nagkakasaya okay lang naman
yes,
tayo.
We learn
yes
as we go.
Yeah, oh.
Dati nga, papel sa kalapis.
25. Tol, 25 na to, still learning pa rin.
Every day.
Pati nga schedule, eh, on the spot lang.
Yes.
Pero anyway,
yun ito mga to, pinagbibintangan ako nakapag-date do ako nung...
Nakapag-date ka naman talaga.
Samantalang, ano? Ito naman ang wala.
May trabaho
may
eh.
May trabaho.
Eh, saka naman sinabi. Tsaka ito wala din to.
No, kasi sinabi ko
sinabi
kaya.
Niya na.
Sinabi ko. Oh, may pasok
siya. May pasok siya.
Pinupost ko. Sinend ko na nga yung galit schedule ko eh.
Parang nagagalit ah.
Anyway, pag-uusapan po natin ngayon. Ano na lang. Bahala na kayong ano.
Joke
lang. Ano. Parang current events.
Current
yes
events.
Pero ako magbibigay na ano. Ganito na lang, may
president?
Tatalong ako, sasagot na
ah, oh,
opinion niyo. Opinion niyo.
So, ito pala yung hosting.
Eh. Yeah, ako mag-host kasi ano eh.
Sige.
Mataba utak ngayon nito.
Sige, okay ba kayo?
Sige. Oh,
siguro doon niyo may sagot kayo.
Ibig sabihin niyan, isang tanong kami sasagutin.
Oh, lahat tayo syempre. Sama mo naman ako. Member ako dito.
Kaya host.
Hindi. Sige, basta kung ano.
Ano na naman ka-date mo? Mamaya na 'yan.
Mamaya ni text nang text to. Bastos. Teka lang, time out.
Nakakainis 'to.
Ako na hahawak.
Pakita mo kung sino.
Ano mo?
Pakita mo sino.
Wala!
Tatlo-tatlo na kami dito.
Dati kahit may nagtitest dyan, di pinapansin. Okay. Yan, importante yan.
Hello!
Kung kailan niya sinabi, sabi nga hindi niya daw papansin. Sabi hindi na daw siya magpapansin ng ano, di ba? Ng mga...
Hoy, Tol, hindi naman talaga. Hindi naman ako. Siya naman yung lumalapit sa akin. Kung sino lang yung lumalapit, di push. Kung wala, eh di wala. Ganun lang. Okay. Diba? Hindi naman
lumalapit.
Yeah. Sige, so balik tayo sa ano pag-uusapan natin ngayon. No? Ito, current events nga.
Ay, marami.
O siguro, consider siya current events. Pero yung mga recently yung mga nangyari.
Okay.
Pero babaguhin ko, hindi ito...
May
hindi ito parang fact na kailangan yung nag-research para sigurado kasi sagot yung hindi. Based lang to sa current event.
Okay.
Pero bahala kasi sagot niyo.
Okay.
So ang unang tanong.
Ang sagot.
Bow, hindi. Ang una, well, di ba last week ba yon? May nanalo sa...
Loto.
Bro,
yun, bro. Loto, diba? Lahat tayo nagtahe yes niyan, bro. Dahil mga...
Tumaya ako doon.
Tumaya rin ako dyan.
Nakagasas ata ako 100 plus doon.
Nag-usap.
Taya, bro.
Kano bang isang taya, no?
$2 yung isang set box ng number.
Pero hindi ikaw ang mamimili ng number.
Pwede kang mamili.
Pwedeng mamili.
Pwedeng computerized, pwedeng manual.
Yeah, pwedeng... quick pick yung tinatawag or pwedeng ikaw mag-ano, pumili.
Mm-hmm.
Scratch out. Parang loto sa Pilipinas tapos bigay mo yun.
Hindi, loto.
Bibigyan ka ng bagong...
Kasi nauso sa ating sweepstakes, di ba, dati. Mm-hmm. Yung papel, bubilin mo, may ibang kulay.
Yep.
Yun ang dati sa atin.
Pero sinishade mo rin yung number, di ba? Tapos i-run nila sa machine.
Yun na yung baguhan na yun. Bago na.
Ah, okay. Sorry. Pero since nyo nga, may nanalo last week ba? Tama ba? Last Friday last week. One nanalo.
Million. Isa lang daw yun.
Isang winner na ang price niya ang
1
billion dollars.
1 billion
na ba? Magkano take home niya? Before taxes na
yun? No, well, nakita ko kasi parang pag kinuha mo lump sum, isang may, bagsakan, may imagine, na lang imagine mo na ito. 1 billion. Pag isang bagsa, isang kuhanan, parang nasa 700 million.
Kunin mo na.
Ang isang buo.
30%.
Parang ganun.
Pero pag alis na yung tax noon, lahat-lahat.
Yeah, yun nga yun. Kaya nga bawas eh. Yun, dahil sa tax.
Pero kung every year mo kunin.
Pag 30 years na ano, na every year, for 30 years, buo ata makukuha mo. 1 billion.
Pero ang point out lang, kung nadedo yung, ano to, yung nadedo.
Ah, pwede mo siyang yan, ipasa yun. Sigurado, gagawa ka ng will yun. Sigurado, may ganun ka lang aking pera.
Kasi, syempre, hindi yan ipapakilala yan, men. Hindi papakilala
hindi nila pinapakilala. Hindi papakilala. Depende sa sa'yo. Actually, yeah, may, ewan ko. Depende sa'yo. Yeah. Hindi nila ilalabas yun ng ganun-ganun. Oh, isang tanong, since nandun tayo, ano, may nanalo 1 billion, right?
Anong gagawin mo?
Yun, syempre yun ang tanong. Kunyari, ikayo ang nanalo ng 1 billion US dollars. No?
Chucks.
So, eh, nasa sa iyo kung yeah, basta kung anong kaya, isi-imagine ninyo yung sarili niyo. Syempre, ang unang tanong doon, kukunin mo bang buo o kukunin mo yung 30 years na every year? So, kasi it's 700 million versus 1 billion.
Pero magkano monthly kaya na, no?
Monthly, divide mo. To 30 years yung 1 billion, I think it's 333,000 and something. Or mga ganun.
Diyos ko, ikukunin ko na lang
divide by 12.
Ano, per year. Yearly, di ba? Kukunin ko na lang yun. Kasi, anin ko namin sobra kadami, maging mitsa pa ng buhay ko. Kasi imposible, walang makakaalam.
It's the same thing. Ah, hindi. Diba? Kasi hindi mo nga niya, kung let's say, may anak, let's say, may nanalo, nalaman na ito, may kinid na. Hindi naman niya may encashlat yung pera kasi, nasa...
Oo nga, pero paano kung i-hold ka naman ng buwan-buwan na ano, diba?
Gagagatasan ka ng buwan-buwan.
Kasi alam na may makukuha.
Wait, so anong gusto mo, Baby Jake? Kukunin mo buo?
Hindi.
Taon-taon. Oo, kasi 30 years to eh. So 30 years na ano, na 1 billion buo. Mm-hmm. For 30 years.
Siyempre okay. Diba? Okay. So, may mga anak pa ako eh. Kung mamategi man ako,
so,
may iwan ako sa kanila.
So, anong gagawin mo doon sa ganong kalaking pera? So, ano eh, 300, mga 300, let's say 300 million per year.
300 million per year? Or yeah, 3 million?
For 30 years, yeah. Divide mo, 1 billion divided by 30.
Ah, hindi marunong sa math.
3 million or 30?
Tama ba?
33.
Mali ba ako? 3 million.
Ha? 30 years, 1 billion divided by 30 years, 30 years.
Ilan bang billion? Ilang zero yun?
It's, fuck.
Ha?
12.
12? 1 million. 10.
Ah, 33,000, no? Hindi 330. Okay, 33,000 million. Oh, no, 33 million per year. Yes, 33 million per year. Yeah. Sorry. Mali ang math ko. Yung 330, tama ako.
Pinipindot ko, hindi naman.
Pinipindot ka kasi.
Tanga to, akin na. Akin nga, totoo.
Kaya mo nasama ko.
Magkano, boss?
Bakit ganun?
33 million yearly, yes, for 30 years. So, okay.
Diba? So ako, gagawin ko,
Baby Jane,
ha?
Sige.
Mamimigay ako sa inyo.
Seryoso?
Seryoso.
Magkano?
Tol, isang nalalaman doon. How much?
Magkano? Siyempre, bibigyan ko kayo ng monthly allowance.
Next!
Wow! Ay, putang ina! Ang galing nito!
Siyempre!
Monthly allowance.
Monthly allowance.
Mami sugar, sugar, sugar mami.
Anong kapalit? Taka lang, anong kapalit?
Wala, tol. Maging mabait lang kayo sa akin.
Putang ina. Anong klaseng kabaitan ba ang inaanod?
Wala na ako kailangan ba.
Okay. Sige, so, susunan niyo tayo. No? Ganun ang gagawin ni Baby J, right? Mm-hmm. So, sa tingin niyo, walang kapalit, Kuya Nins?
Magkano lang isang million?
Hindi, taka lang. Opinion niya to. Kasi ikaw, kunya, sabi niya, bibigyan kanya ng sustento. Ha? Sustento to monthly. Ha? Taka lang, for 30 years din ba to? Or?
Oh, for 30 years?
For 30 years.
Ilan, magkano yearly yung makukuha?
33 million.
33 million.
33 million, diba?
Bawas 3 million.
Oh, ang laki-laki nun. Eh.
So, magsusustento ka buwan-buwan. Or kahit taon-taon.
Oh, ito. Let's say nanalo siya, Brad. Binibigyan tayo ng Pinkelson. Ikaw ba yung magtratrabaho pa?
Ha, hindi, kung namibigay siya.
Tuturo ako kayo maging tamad.
Hindi ako. Sasagutin ko yun. Magtatrabaho pa rin ako.
Oh. Magtatrabaho pa rin.
Nang anong klase?
Anong klase trabaho?
Hindi kasi mahalatang nanalo. May pera ako
na. Oo, tama. Saka huwag niya ipapahalata. Huwag niya ipapaalam na nanalo. Kung atin lang
yun. Pag nalaman, tanggal sustento.
Oo. Pag nalaman, wala ka na. Sinungaling ka. Hindi totoo yan.
Mahirap yun.
Mahirap yun kasi pwede namin sirain to. Ay, baby, dyan mo, nagkinalat ni Kuya Nins na.
Oh, so, ibigay mo sa akin yung share niya.
Siraan yun, patayan to.
Pero yun.
Ang hirap nun.
Ganun ang gagawin mo.
At saka syempre, yung mga kamag-anak ko sa Pilipinas na kailangan ng tulong.
Okay. May follow up ako doon. Kasi once na nagbigay ka, ang dami niyan.
Oo, ganun talaga.
So,
ubus yan.
Kailan mo masasabi na
tama na,
hindi ko bibigyan tong taong to kasi hindi ko na masyadong kamag-anak to eh.
Alam ko na yun eh. Kung hanggang, kung
hanggang
sino lang.
Anong limit mo lang?
Hanggang saan lang.
Ganun. Kahit maubusan ka. Kunya 33 million per year, di ba?
So,
magtitira ka sa'yo. Brad, di mo alam.
Mahirap ubusin yun.
Kung talagang alam mong gamitin at sa mo ilalagay yung
pera. May tsura ko. Mahirapan kayo dito. Di ba?
Saka yung ano mo, yung mga gusto mo, yung mga bling, ano yung...
Mga little
twin circle. Bili mo na yung ano to.
Yung may-ari.
yung creator nung bibiling.
Bibiling mo.
Uuwi ko sa bahay, lalagay ko sa kahon.
Kasi pagdating sa bahay mo, may gumagano na sa bahay.
yung little twin star na ano, castle. Okay, malipat naman tayo kay ano, Kuya Ninsaman. Mamaya ka na ba ako kasi alam ko marami kang gustong sabihin.
Maraming gusto.
Hindi Kuya Ninsaman kasi... Eto, ano, ikaw naman Kuya Nins, anong balak? Muna, syempre, kukunin mo ba yung isang buo?
Bibili niya yung Amazon, yung rainforest.
Kukunin mo isang buo o 30 years din katulad ni Baby J?
Siguro okay yung idea na 30 years, I think. Yeah. Okay.
May umuutot ba? Taka lang, nilipat ko sandali ah. Pause, time out. Alam ko ito yun eh.
Ayan.
Sorry.
Ayan. May anesthetic lang kami lang. Okay, go. 30 ayan years.
Akin, every year. Actually, malaki na naman kasi 33 million in a year. Pero,
talaga malaki yung Brad.
Actually, napag-isipan ko din.
No.
Nagawing lump sum.
What do you mean lump sum? Yung
sambo. 700.
Kasi ako naman, mapagbigay akong tao.
Ayun.
You know. So, ibibigay ko yun sa mga nangangailangan.
Wait, teka lang. Uy. So, nangangailangan, meaning?
Hindi, like, I mean...
Ang dami nangangailangan sa mundo.
Ang dami nangangailangan sa mundo. Pero syempre, pipiliin ko yan kung sino yung talagang kailangan na kailangan.
Tutulungan mo.
Magbibigay ako. Titira ko konti sa sarili ko and then...
Magkano titira mo sa'yo yearly?
Siguro mga... Ano? Mga... 5 million siguro.
Usapan natin million. So, kiyaman natin, no?
Hindi kasi, libre naman eh. Dollars yun ah. Libre mangarap, brother. Alam mo, tsaka na, kasi nung tumataya ako, yung pakiramdam na after mong kumula, kasi dapat tumayo kayo eh. Iniisip mo lang.
Nagtataya. Hindi, mahilig to sa scratch eh. Sa scratch.
Never ako nagtaya ng loto.
Kahit narinig mong ganun kalaki.
Never ako.
Hindi ako. Yeah, alam ko kasi ang odds actually ng winning the jackpot prize is 1:3,000,000.
Yeah.
Is it 3 million or 300 million?
Basta million ng ano to ang chances.
Ang odds, grabe. Pero imagine, isa lang yung tao na nalo. Ganun ka, swerte yun. So anyway,
siguro quick pick pa yun. Hindi yun na to. Hindi rin yung...
Yeah, yung pili-pili. Ay, yung choice mo. Mm. Anyway, so, Kuya Nins. So,
buo sa'yo, lump sum.
Tapos, anong gagawin?
Ayun, anong gagawin mo?
I-divide ko na yan, syempre. Yun nga, yung mga... Mag-aalat ako ng para sa... bibigyan ko, like, mga charities, mga ganun.
sample lang charities. Kahit mga tatlo lang.
Wala ako maisip.
So, paano mo...
Siyempre, by that time, doon na ako mag-ano. Sige, sino bibigyan ko? Kasi gusto ko anonymous eh.
I know.
Mahirap. Pag nalaman nila...
Tax-free naman na yun. Ba't ka magbibigyan? Sorry, I'm not being...
What mean tax-free?
Pag kasi yung iba kasi na mayaman, yung may makaya. Like, hindi sometimes that. May
nagkawas
na ng charity
yeah.
Para yung taxes nila...
Mabawasan.
Aha. Uh-huh.
Dahil nga malaki yung income nun eh.
I mean,
pero, tax deductible.
Tax deductible din kasi yun eh.
Isa yun sa reasons din.
Awesome. Yeah, diba?
Para bawas
pero,
din. mas marami yung take-home.
Pag kinuha mo na kasi pag take-home mo, bawas na yung tax doon, pre.
Sabagay, oh.
Ano kaya nga, kaya ako mag-donate siya sa ano, yung tax na isisingil sa kanya, mababawasan. No. Kasi dinonate niya yung pera niya.
Hindi pa naman niya mag-donate yun kasi makukuha mo nung natanggalan na eh.
Oo nga, pero pag nag-apply, mag-ano ka ulit, pwede mong i-declare na nag-donate ka ng ganito kalaki.
Yeah. Yeah. Doon na yun sa next.
Iba na yun sa next na yun.
Yeah. So yun, may allotments yan. Yun, sa bibigyan ko, sa family ko, sa investment para sustain pa rin
yun. Parang yung mga na-stock market nung mga nakarang araw, biglong...
Pero buhay ka na nun, ano? Imagine mo.
Yeah. Actually, buhay na buhay ka nun.
Oo, buhay na buhay ka. Pero maganda rin yung idea ni Kuya Nins na i-invest mo para sa...
Kami, hindi mo naalala ng bigyan?
Ah, nandun kayo, syempre. Oh,
well, bigyan ko kayo $20. Hindi niya sinabi totoo. Hindi niya sinabi, ano? Pero...
Hindi nandun yun. Family and friends. Yan,
ang dami mong friends. Tandaan mo yan.
Oo nga, no? Maka-unfriend nga ng iba.
Para mabawasan.
Pero wala ka bang specific na kunyari,
gagawin?
Tapos, gagawin mismo na like, pagka yun, pakabili mo the next day, nakita mo nanalo.
Ayaw ko rin na bilhin ko ano yung mga gusto kong bilhin that same day. You know, syempre, first kasi matatakot ka talaga niyan.
Oh, di ba?
Nanalo, matatakot ka niyan.
Like, paano kung malaman nila? Anong gagawin?
Mahirap talaga. Kaya kailangan you should keep a low profile.
Ang hirap na, no? Paano may kikip yun, no?
Kasi malalaman, mapapansin naman nila, oh shit, bagong sasakyan.
Hindi.
Hindi. Yun nga. Yun nga ang gagawin mo.
Not unless, aalis ka dito sa lugar na to, magmamigrate ka sa ibang bansa.
Ano, isasakripiso mo yung kaligayahan mo?
Tol, nakuha mo na nga yung kaligayahan na ano mo eh.
Yeah, pero hindi naman katumbas lahat ng pera.
Isama mo lahat ng gusto mo, isama.
Mukha mo kang pera na yun. Yeah. Mukha mong pera na yun kung sasama pa sa'yo.
Diba? Kasi pag ako yun,
sasama pa sa'yo.
Bibili ako, gusto ko, pag ako Paris, doon ako bibili ng bahay.
Paris?
Diba?
Bili mo yung mismong Paris.
Diba? Okay, punta akong Japan. Bili ako ng...
Japayuki.
Bili ako ng isang tindahan ng Little Twin Star. Oh, nako!
Tapos ikaw yung model.
Ang hilig mo talaga doon.
Oo.
Alam mo na regalo.
Yeah. Eh, okay. Ganoon, Makoy. Ito na. Yung ano, anong imaginein mo sarili mo bumili ka ano? Tapos pagkagabi,
dami yung hanap ko na.
pagkagabi nalaman mo na nalo ka $1 billion mag-isa ka lang.
Unang-una sa lahat siguro, Brad, baka matakbo ako sa hospital. Promise.
Manginginig ka talaga.
Manginginig kasi like
tapos mamatay ka. Paano yung ticket mo?
Sabi mo sa misis ka, babe.
Paano mo napirmahan mo? Napirmahan mo yung ticket eh.
Hindi, kung bibili ka.
Pero, kasi pag ilay mo yun, dapat pirmahan mo yung likod nun.
Mm-hmm. Oh,
yes, lalagay mo yung pangalan mo.
O di, dalawa pangalan. Well, para sa akin, Brad. Sa akin ha, unin kong buo.
Buo. Mga 700 million na. Oh. Tapos?
Kasi, either way, panalo ka pa rin naman eh. Magkano lang tinayan mo eh.
Oh, and then, tsaka kasi, ganito pala yan, sorry. Anuin ko lang, yung 30 years na yun, di ba, buong 1 billion, itatax ka pa rin nun.
Yeah, yun ang taxable mo. Year. So rather, na...
Every year?
Yeah. Kung 33 million, itatax rin 33 million sa'yo, Brad.
Yeah. In, as income.
As income.
In the next years?
Yeah. Hindi, yes. Kaya nga...
Well, actually, hindi ko sigurado.
Hindi, so, I don't think so.
Sa paano nangyaring 1 billion pa rin mabukukuha mo ng buo? Kung
buo nga, Brad. Diba? Pero ikaw ang magre-report sa IRS. Ikaw,
I think that year lang.
Hindi, Brad.
Lokohan na yun. Pag every year, itatax ka na nakuha mo ng buo.
Income kasi, Brad. 33 years, Brad. Income, eh. Ibibigay sa'yo, pupunta directly sa account mo eh.
I think so, yeah.
Ay, research, pag dinivide mo.
Kasi alam
pero
ko.
Pero pag kinuha mong lump sum na...
Wala na pag lump sum.
Pag lump sum, isang beses.
Isang beses.
Ay, sinasabi ko yung 30 years.
Ah, yung 30 years. Every year, yun.
Every year, tax. As income.
Yeah, every year.
Piling ko ganun din naman yun. Kasi, pag halimbawa, kinuha mo...
Yeah, it's the same.
The same lang na pagkatax.
The same
siya,
pre. Pero para sa akin lang kasi, para wala ka nang isipin. Para sa akin, ha. Kunin mo na lahat kung anong parte ni Uncle Sam. Give mine. Kasi
alam mo bakit isang million pa? Hindi mo alam ano mangyayari. But if tatasan nila yung ano, 'di ba?
Income tax.
Uh-huh.
Okay, may mangyari sa iyo.
Yeah, yun yun. Tapos kumuha ka lang agad na ano to.
Oh, sige, kunin na natin.
Tapos Brad.
So mas malaki na ngayon bibigyan mo sa
amin. Tapos ngayon, gagawa ka ng will and testament kagad.
Yeah, of course.
Yun ang una mong yun ang ano to, pag will and testament. Last will and testament ba? Last will and testament.
So yung nagagawin mo.
Oo. Tapos
Tuloy-tuloy na.
Tuloy-tuloy. Ano? Sige, sabihin mo.
Siyempre, bayaran muna yung mga utang. Utang lang muna, bro.
Hindi ka tatakas na lang sa iyo.
Hindi ko tatakas. Mahirap na. Puta, US citizen ka nga, pero... Isa pong US citizen Pinoy na tinakasan.
Nanalo ng loto.
Tinakasan ng utang. Utang.
Pilipino talaga.
$5,000 tinakasan.
Nanalo, 1 billion. Pero yun yan, bayaran lahat.
Ah, bayaran lahat.
And then, tapos, yung iba, kalahati ng Brad, time deposit.
Time deposit? Para sa?
Bangko mo. Kasi at least, ano yun, tapos lagay mo yung pangalan ni Miss, may mga anak. Pamilya.
Yeah.
Tapos yung iba, Brad, business. Anong hili ka talaga, yung gusto mong business, Brad?
Yung business na gusto mo.
Kung yung nasan yung school, magpapatay ako ng mga apartments.
Yeah.
Kasi hanggang buhay yung school, buhay yung apartment na yun. Mm. May pagkainan, may gaming section, ganun lahat, Brad. May Dota, ganun.
So, sa ating...
MLB.
Oh, sige, okay.
Ganun lang gusto ko. Kasi iikot pa rin eh. Tapos okay. Mag-invest ako sa mga lupa, Brad. Lupa.
Oh. Okay.
Lupa.
Galing, magaling ako.
Maglulupa.
Sigurado kayong kaya ang gagawin mo talaga pag nanalo.
Tapos bibili ako ng Jordan.
Bili mo yung Jordan.
1 million pa lang.
Oh, ha, yun talaga yung number one yung gagawin.
Sobra na yun. 1 million.
Wala kang bike.
Meron. Nakala nyo lang.
Ay, hininaan namin.
Kasi wag ako na nagsalita.
Nangingibabaw si Baby Jane.
Malinaw pa rin yung ano.
Oo, oh, nawala. Sa kanya, no? Sa kanya, nawala tayo.
Oo.
Hindi tayo nabigyan.
Sa kanya, medyo konti.
Medyo.
Kasi diba, tapos mo rin.
Ikaw talaga pipiliin kung mananalo.
Wala nga naman, di ako magbibigay sa inyo.
Hindi ko talaga magbibigay sa amin.
Pasimple na lang yan, may magnanak na sa door niya.
Secret Santa ba? Bigyan ka ng isang
parang
bago. Sasakyan.
Hindi, parang yung movie na
yung... Pero ako, ayoko bigyan ng sakyan, ha? Huwag niyo.
Pera.
Parang yung Fast and the Furious, di ba namatay yung kaibigan nila, yung sumama sa nila.
Sino doon?
Yung nasa Brazil. Di ba namatay yung kaibigan nila?
Sino? Si Han?
Yung may gusto sa kapatid ni Dominic Toretto dati, sa pinakauna. Yung nagselos.
Ah, si Paul Walker.
Yung una. Yung nagselos. Basta yung malaki katawan din.
Ah, yes. Kilala ko
diba,
na siya.
Diba namatay
yes,
siya? Yes, oh. And laki ng... Kasi ang hatian pa rin is kahit nawala ka, hatian is pantay-pantay. Yeah. So yung malaking pera, kinatok niya yung misis niya, iniwan niya yung bahay. Oh, pero yeah,
binigay nila doon sa pamilya ng namatay. Nakalimutan ko yung pangalan niya.
Basta yun.
Yung malaking ano. Yung
malaking katawan.
Yung laging mainit ang ulo kay Paul. Kay, ano pa pangalan ni
sa
Paul
pinakauna,
Walker?
Sa pinakauna, isipin yung pinakauna.
Tagal na kasi noon.
Matagal lang.
Yeah. Pero yung pinakauna na movie nila, yung lalaki doon na sobrang init ng ulo niya sa kanya. Kasi
ulo.
Nagsiselos siya kay doon sa
kay
babae.
Kay Paul Walker. Kasi type niya yung kapatid niya.
Yun ang gagawin niya. Eh, malay niyo, gawin niyo. Kakatok.
Comment kung si anong pangalan niya kalimutan namin.
Basta yun.
Basta siya na. So, anyway, ako naman nalo. Siyempre, in-imagine ko na yun. Una-una nga, tama yun. Babayaran mo yung utang mo.
Oh, lahat.
Gusto mo babayaran ko yung bahay, babayaran yung kotse. Yeah. Tapos, isusoli ko yung kotse pag tapos ko nabayaran.
Lupit
ha. Bibili akong bagong sasakyan. Bibili ko yung lahat ng gusto kong sasakyan. Dito to, okay. Ito talagang gagawin ko ha. Seryoso ako. Tapos bibili ako ng bahay magulang ko.
Mga kapatid ko,
bibigyan ko ng bahay.
Nag-iisa.
Hindi ko sila bibigyan ng pera. Bibigyan ko ng bahay.
Yeah. Yung magagamit na kasi, di ba? Magagamit na.
Kung anong gusto nilang, sige, ganun.
Doon yun lang.
Oo, tapos bibigyan ko yung mga tago, 1 million lang. Mm-hmm. Tapos na ang usapan, 1 million
lang. Okay na ako. Thank you, Bert.
Thank you.
Talaga pala ka-generous dito.
Ako, generous. Ako
kasi, sigurado ako eh. Pasahod.
Kasi ako, kumbaga,
ghost, para na yung ghost employees.
Ang hirap kasi nung sa'yo kasi, it's ano ba to, parang, oh my, ano bang term yun? Parang ang hirap paniwalaan sa English.
Pero gusto niyang gawin.
Okay, kasi gusto niyang gawin, bibigyan tayo buwan-buwan, taon-taon. Mm. Para kasi ang hirap na walang kapalit noon eh. Alam mo 'yon? Ikaw mismo mumuproblema, putang ina, si Baby Jane namimigay, walang kapalit.
Kaya nga tinanong ko kanina,
pero ikaw mababalik. Actually, mautak 'yun, ha.
Ayoko kasi talaga ako.
Para talaga mo kasing buhatin sa bangko mo.
Kaya kong buhatin eh, pakailan mo.
May pero talagang mapo-force ka na, oy, kailangan maganda ang trato ko kay Baby Jane.
Yun nga eh, doon ka mababaliw kasi, teka, binibigyan nyo lang
hindi ka pwedeng magpakita ng masama. Or nainis ka. Like,
diba, ang ganda ng
ano. Ang galing idea kasi parang, ikaw mismo.
Ikaw mag-a-adjust.
Ayaw mismo. Mababaliw ka kaisip. Ano ba kailangan itong tao?
Si Baby Jane.
Tapos one time, magkakasama tayo, biglang nag-shoot, nag-fire up siya. Tapos, uy,
ano, okay ka lang?
Brad, ano?
Uy, okay ka lang, bro. Binili yung ano eh.
Binili yung kaluluwa na
yun. tapos ang kusama dito, syempre no, bago mo bigay yung pera, may kontrata. Walang aayaw sa sustento ko.
For the rest of your life.
For the rest of your life. Pero hindi, wag niyong alalahanin, wala kayong utang sa akin, kahit utang na loob, wala.
Wala.
Ungoy!
Wala. Hindi yung pinakamahirap sa lahat eh. Yung alam mo yun?
Yung pagkasabi na, guys, huwag kayong maglala.
Huwag ka maglala. Wala talaga to. Wala. Oh, no?
Read between the lines. Subukan mo magloko.
Oh, ang hirap, di ba?
Parang sinabi, I owe you.
Di ba? Diba? Hindi mo alam eh. Ano ba? Seryoso ba siya? Yeah. Ano? Taka lang. Sus, ano ba yun?
Parang ikaw, kung umayaw ka, patay ka.
Parang, kasi ako, tol, naniniwala ako na yung pera at kayamanan, hindi mo naman madadalang yeah. Magkamatay ka.
Tama.
So, sa akin, hanggat kaya kong magbigay at kaya kong makatulong, ibibigay ko yan.
Oh, para yung, 2021 po, tatakbo po.
Tatakbo po.
Yes.
President Baby J.
Yeah. Totoo yun.
Totoo yun. Kasi ako, actually, ako rin naisip ko rin, di ba, maraming pera. Yeah, no? Tatayo ako ng isang kumpanya na
mag-uubos ng pera.
hindi. Gagawa ko ng kumpanya na makakatulong na magbibigay ng trabaho sa Pilipinas. Gusto ko mag-give back dun sa community kung saan ako lumaki. Yeah. Born and raised. Kung alam mo, dun ka, tutulungan ko yung mga taga-roon.
Huwag kang porket mayaman ka, huwag kang tutulong na maging, ano to, batugan.
Yeah. So, hindi na kita bibigyan, ha?
Ayaw mo, ha?
Hindi naman yung sabag ganun.
Bakit na yung kanya, baby?
Oh, hati mo na sa amin. Yes. Yes.
O kasi may, ano eh.
Magkakalala, every morning may text, Baby J, kumain ka na.
Parang may jowa, pero hindi jowa eh.
May mag-good night sa akin, Kamlo. May mag-good night sa akin, Baby J, good night, sleep well, ganyan.
Nasa bakasyon tayo, Brad. Ikaw nasa Brazil, ikaw nasa, kung nasa lumalaman tayo ng mundo, bigla sabi, guys, masakit ng katawan ko. Uy, taga lang, guys! Cancel. Balita yung Amerika. Tama na to.
Kailangan tayo ni Baby J. Kahit walang sinasabi, walang sabi-sabi.
Ang lapit dito yung ano to. Hindi pa pwede.
Parang, ang sakit ng ulo ko ngayon. Ay,
talaga. Parang gusto ko ng ano, bulalo.
Yung galing Tagaytay.
Mamamroblema talaga kayo.
Parang ang hirap doon.
Gusto ko, mga parok lang kailangan ko.
Ay, lapit na kutak nito, Brad. Hindi ko naisip yun,
Brad. Actually, hindi ko rin naisip yun. Kasi,
magaling.
Magaling siya magbigay ng ano.
Ibig sabihin ng Brad, ano to, kinokontrol na tayo. No,
pero hindi niya tayo kinokontrol, Brad.
Kasi yun yung hiya.
Hindi niya tayo, hindi, totoo, hindi niya tayo kinokontrol. Uh-huh. Wala tayong utang na loob nga, Brad. Eh.
Basta may kontrata.
Oo, may kontrata.
Tapos,
lang.
Kung hindi mo naman
nawag.
Eh, ano to? Naupusan ka ng pera, ini-expect na ibibigay the following month.
Bakit late? Oh, ba't kaya late?
Ano? May group chat tayo.
Nakuha mo na ba yung
sa'yo? Nakuha mo yung paycheck mo?
Nakuha mo na
ba? Ayok kayo. Ano malapit? May magta-text sa akin, Baby Jane.
Napatala mo na ba? Oh my God.
Mo na ba yung ano, yung pera?
Hindi ganyan. Masagwa naman yun.
I-text ka lang. Hindi ako magtatanong.
Okay, magtatanong.
Hindi ako magtatanong.
Sigurado
ka? Pag nag-request siya, medyo gutom ako. Mamaya, mga 5 minutes na ako magre-reply. Para maalala niya, hindi pa ako bayad.
Tarantado rin wala to.
Ay, sabi ko, ano pa bili ko?
Ano to eh? Psych back eh.
Ano naman yung reply ko? Yung una mag-reply, yung
so sinasadya niya palang hindi tayo padala. Halo ba wala tayong utang na loob? Bakit naging alila tayo?
Pakiramdaman sa Brad.
Parang naging alila tayo ni Baby Jane.
Binili na tayo, Brad.
Pero alam mo, feeling ko, magiging ganun yun pag nag 30 years, Brad. Imagine mo. First 5 years siguro medyo masaya tayo. Tawanan tayo. Ganun. Nagpa-podcast pa rin tayo.
Siyempre. Tapos yung pabili-bili kayo pag nag-podcast tayo. BBJ, ito yung binili ko. Yung sa ano. Yeah.
Tapos ano to? May pa-freebies na tayo. Unang magko-comment na ito. 1,000
na ano. Magko-comment. Yeah. 1 million
kagad. 1 million kagad.
O kung sino mong may ulo ng tuyo.
Oh, yung first na mag ano, hindi, pinaka 199 na mag-comment, may $1 million, no?
Bibilangin niya.
Paano, bahala sila, di ba? Tapos yung mga nanalo, di ba? O sige, ito, wala kang utang na loob, ba? Ito, bigay lang talaga na.
Sabo. Alam mo, bro, yun na nakitapit natin, no? Oh, ang hirap.
Hindi kasi totoo naman, eh. Yung parang hindi mo, parang ano, parang, sa kabaitan mo, no? Minsan kasi,
ikaw na yung mahihiya.
Kasi ugali natin, Pilipino yun.
Yeah. Pero ito, pag ibang lahi yan, I don't care, she's giving me some money.
Yeah, at saka, ano eh, once sinabi mo na, okay, wala na, even na tayo, yeah, tapos na usapan, hindi na mag-iisip yun. Pero tayo, Pilipino, pinaparusahan natin yung sarili natin.
Gusto pa natin napapahirapan.
Kasi gusto natin mag-give back din. Mm. Hindi tayo, hindi parang hindi pwedeng, talaga, binigyan mo lang ako ng pera. Ganun.
Ang taba ng utak mo rin eh.
Talaga, binigyan mo lang ako ng pera? Walang kabalit? Sigurado ka?
Wala, wala to.
Siguro may ginawa ka ng ganyan sa Pilipinas, no?
Meron ba? Meron ba?
Meron, wala to.
Hindi, hindi, pero anything. Like, may
sinusustento
gumawa ka ng favor, ginawa mo ng favor yung isang tao. Oh. Tapos hindi, okay lang to. Tapos hindi ka humingi ng kapalit.
Madalas ganun. Madalas ako ganun.
So, praning na rin yung kausap mo. Parang gusto lang na, sige, libre kita bukas.
Yung para lagi silang may utang na loob sa akin. Pero para sa akin, okay lang naman. Wala naman yun.
Pero sa deep inside mo, tuwang-tuwa ka siguro, no?
God.
Oh, psych yun, brad. Ito, may tama ito, brad. Barkada nito ni Joker. Eh.
Grabe ka.
Hindi, actually, no, hindi ka niya sisingilin sa mga first few days. Iniipon niya ng malaki yan. Habang nagtatang, okay ka lang ba? Gutom ka?
Dito, ano ka ba? Yung mga nangungutang nga sa akin sa Pilipinas, hanggang ngayon, utang pa rin. Hindi man ako naningil.
Actually, kasi depende rin sa utang yan, eh. Mm-hmm. Alam mo yun?
Pero yung, alam mo yung tipong matapang pa sa'yo, tarantado to, ha?
Ginanong ka?
Nung nangunguta ka sa akin.
Pangalanan mo yan.
Nung nangunguta ka sa akin, tanda mo yan. Nakikiusap ka pa, parang kawa mo na kasi wala kang pambayad.
Minessenger ka muna, kinamusta ka muna.
Paano yung kumusta?
Ate, kwento.
Sabi.
Taka lang, bago ilang taon o ilang buwan bago kayo walang
kumusta? Simulan natin, gaano mo ka-close to?
Nung medyo bata-bata pa ako, namili kami pareha sa Hello Kitty.
Okay. Tapos, so, kay edad mo yan?
Hindi, mas bata sa akin. Okay. Nangungulik na talaga ako. Mata pa lang ako. So, marami ako talagang sa bahay.
So, tropa, ganun.
Nakitropa siya sa akin kasi
okay.
Kasi natutuwa siya sa collection ko eh. Ganun.
Kaya kasi kung may luma na, binibigay mo naman.
Oo, ganun.
Okay.
Tapos, syempre, ako naman, kapag ganyan may lumalapit sa akin,
well, giver ka, giver.
Welcome sa ganyan eh. Hindi ako madamot.
Yeah. Ako,
so parang sabi ko, sige, nag-i-enjoy naman. Tapos mga matagal ng panahon,
nawalang communication. Biglang pop-up messenger.
Nalaman na nagtatrabaho ako sa casino, Filipino.
Okay.
Yeah. Okay. Tsaka yata maraming
datong.
Nag-message, Tek, kumusta ka na?
Ayun, yun ang una banat.
Uy, anong balito sa'yo, Tek?
Akala ko naman, Tapos biglang sabi ko, okay naman. Sabi ko, ikaw, kumusta ka na? Ilan ang anak mo? Ganyan, bla, bla, bla.
Anak talaga.
Oo, kasi may
sabay.
Tapos, yun na. Biglang sabi niya, ate, baka pwede naman, pairaman mo muna akong pera.
Mga 5,000 yan, 5,000.
Sabi ko, hindi naman. Mababa, mga 2,000 lang.
2,000,
ha? Sabi niya.
Pero malaki na yun, kay. Malaki na yun.
Tol.
Anong year yan? Mga anong year yan?
Ako ba? Breakfast lang na Baby J yan.
Diyos ko naman, tol. Siguro mga 2018, 2017.
Bago.
Oy, malamang.
Malamang, naririnig niya yan.
Ganun, kumusta sa'yo? Tapos ganyan. Tapos sabi sa akin, sabi ko, sa mo pa gagamitin ka ako kasi wala pa akong sweldo.
Ano na nang umuwi talaga?
Anak, siguro
yan. Sinabi ko
kasi di ba minsan, sorry, isisingita. Kasi minsan ang hirap magtanong. Kunyari, pag hihiraman ka, hindi mo tatanungin eh. Yung mismo humiram sa'yo, minsan nagsasabi, kasi ano, wala na akong pang bili ng gatas. Ang, sana parang, hindi niya sinabi sa'yo kaagad.
Hindi niya sinabi. Tinanong ko. Sabi ko, kasi wala pa akong sweldo. Yun ang tinanong ko. Wala pa naman talaga akong sweldo.
Bago-bago ka pa lang noon.
Hindi pa payday.
Okay.
Wala pa. So ayokong maglabas ng tago kong pera. Kasi baka pag ako naman nagka-emergency, wala akong mabunot.
True.
Tama.
So, sabi niya, hindi kasi ipandadagdag ko lang sana sa puhunan sa tindahan.
Tutulong ka nga naman eh. Na...
Tapos sabi niya, parang awa mo na ate. Wala na kasi ako. Tol, ayoko nung marinig yung ganun kasi
ngayon alam mo na. Alam mo na natin gagawin natin. Ayaw niya marinig yung mga word ng
Baby J. Parang awa mo na, Baby J.
Parang awa ko doon. Ako naman, naawa naman ako.
Okay.
Awa.
Tapos yung sabi ko, sige punta ka lang sa bahay. Uuwi ako ng Friday.
Teka, so kahit wala ka pang sweldo, sige na lang.
Hinintay niya yung sweldo eh.
Hinintay yung sweldo. Ah,
hinintay mo pa. So hinintay niya
yung sweldo. Sabi ko, uuwi ako ng ganitong petsa.
O, taga sa inyo yan.
Oh, oh,
nagsabi na. Uy,
Batangas.
Batangas yan, Batangas.
Tapos munta ko sa bahay. Walang patumpik-tumpik.
Okay. Dala sa ispala na umaga.
Nagte-text na agad. Uy. Tumating ko na, ate.
Ay?
Sabi ko, sige ako kakamamay. Punta ka sa bahay. Sige, kukuha lang ang pera. Binigay ko. Tapos sabi pa niya, ate, mga sa two months daw babayadan niya. Sabi ko, sige, okay. Kako. Basta kung kailangan mo yan, di ibili mo, idagdag mo, tapos bigyan mo na sa akin.
Puhunan eh.
Yeah, kung kailangan mo pa ng extra, bumalik ka lang sa akin.
Inabot na ng 2 taon.
No?
Hindi na ako nagtatanong eh. Tapos, kinukumusta ko na lang sa messenger. Anong balita?
Sinson.
Minsan, hindi talaga ako nakausap. Ang gusto na pumintig na yung tenga ko. Kasi, di ba?
Sila.
Parang awa mo na.
Oo nga.
Pang-dinner din namin yun.
Wow. Parang awa mo na.
2,000 divided by...
Saan tayo pa din nun, pre?
40 bucks. Nawa ako.
Divided by 40. 40
bucks. Oh! Sabi sa'yo, breakfast niya lang.
Diba? Parang
pero yun lang, hindi na nasundan. 2,000 lang.
Hindi na tol, kasi nga, sumira na siya sa, ano, sa usapan eh.
Oo nga.
Hindi mo na nga binigay sa akin, tinataguan mo pa. Tapos pinapakulang
tapos 2,000 lang. Teka lang, 2,000 lang yun.
Kaya nga, pre, yun na, hindi mo mapagkatiwalaan.
Mahirap.
So,
nakita mo, tapos nakita mo sa Facebook, panay ang lakwatsa.
Tapos yung asawa, nag-abroad naman, tapos hindi rokasya yung, ganon.
Ngayon kasi baka nasa abroad yung asawa, pero...
May iba.
Bakit pinapadala?
Baka mali yun.
Joke!
Sorry lang, imbes na 2711, 2719. mali yung isang numero.
Ewan ko sa kanya.
Nangulangot ka ba yun?
Ano klaseng bilyonaryo to?
Binilog eh.
Hoy, ano, bilugin mo sa
kanya? Sige, awayin mo ako.
Hoy!
Okay?
Wala, sustento.
Parang mo na, baby. Hindi naman na ako na nga ano.
Wala pa tayong sunod? Ito lang pa talaga?
Alan. May
question?
Mayroon pa sana ako
isa.
Medyo ano eh.
Medyo
Sige.
Lang. Yung mabilisan lang.
Okay. Mabilisan lang. Kasi medyo boring din eh. So may bago tayong presidente, right?
Patay tayo.
Wala ako dyan. Wala akong kalam
dyan. May bago tayong presidente. So, anong ang next question dyan eh. Kung kayo naging presidente. Dapat ito seryoso to. Hindi nyo ba naisip? Para bang, huwag kasi may mga tao na, yun diba, hindi naman ako pwede maging presidente. Pero hindi, kahit sino pwede maging presidente. Si Trump ka naging presidente, alam mo yun?
Uh-huh. Hindi tayo pwede. Kasi hindi tayo naturalized.
US born?
Naturalized lang tayo.
Sa Pilipinas. Hindi ko naman sinabi sa US ka maging presidente. Okay. Basta kung maging presidente, sige, mas maganda maging example sa Pilipinas. Kasi, syempre, doon tayo pinanganap.
Anong gagawin namin?
Pero ikaw, kung maging presidente, kahit seryoso seryoso o joke na nasagot, it's okay. I mean, katawala naman to. Based naman sa ano, kasi nga, may bago tayong president sa US. So, pag kayo naging
talaga,
president,
tanungin mo ako.
Kasi ikaw, politiko.
Ayan, si Makoy.
Si Makoy gusto niya kasi maging polsay actually.
Political background.
Yeah, unahin ka namin. Kasi baka may sense yung sagot mo.
wala talaga sense.
Wala talaga kahit ako eh. Ikaw, sige.
Ako talaga, unang pumasok sa akin is yung traffic. Kasi siyempre nagtagal din tayo sa Maynila. Ikaw nagtagal ka rin doon kahit taga-Batangas ka.
Grabe.
Kaya ako nag-aral lang sa Maynila, Brad. Pero sobrang traffic.
Unahin mo 'yun.
Unahin ko 'yun kasi ang point out lang 'yan. Paano mo may pupunta yung goods mo? From point A to point B kung
bilang mo lang helicopter.
'Yun. Kaso 'yan nga kung may okay naman sana, Brad, kung may mga helicopter man ganun. Pero sobrang traffic, man. Eh.
Yeah.
Kasi kung gusto mo masenso, mas magkaroon ka ng freeway, maayos na daanan para makapunta ng point A to point B. Una yan, susunod yan, gusto ko yung ginagawa nila ngayon pero marami pa rin nakakalusot.
Ano,
huwag niyong bentahan yung walang garahe
ng sasakyan. Bakit naman nun?
kasi nga.
Okay. May bahay ka. Hindi po ako, ano to, opinion ko lang to. Yeah. May bahay ka. Pero ang allotted lang na parkingan mo is isa.
Kapag mo.
Isa. Or yung may parkingan ka mismo. Yeah. Swerte, mayaman ka kung may parkingan ka na sa loob. Mm-hmm. Yeah. Pero kung wala, katapat mo. Eh kung isang bahay mo, tapos lima sasakyan mo, park.
Yeah.
Eh di paano naman yung iba?
No, di bawal mag-park sa kalsada.
Bawal na nga, Brad.
Bawal talaga.
Pero
hindi mo pwedeng pigilan na magbenta na sasakyan. Brad,
meron ng...
I know, ano, pero that's bull. Kasi, I mean, I ako may pera ako, kaya gusto kong bumili, bibili ako. Pero... Yeah. Hindi ko pwedeng i-park sa sasakyan.
Mag-provide ka ng parking.
Yeah, kaya nga, magandang negosyo pag ganun.
Gumawa kayo ng parking
garage.
Yeah.
Mag-ano kayo. Mag-negosyo yun. Yes, monthly.
Monthly.
Oh, di ba?
Yeah, isa rin
o another
yan.
Business yun.
Rental.
I mean, pero, tama yung sinabi. Kasi narinig ko rin yun eh, na parang binabawalan yung walang garahe. Pero alam mo yung parang...
Binabawasan or binabawalan. But alam ko, karapatan ng tao bumili.
Yeah, kalukuhan yung walang garahe.
Okay. Pero isa pa, Brad, health system.
Yeah, dapat maganda.
Health system. Kasi si Arpad, alam mo, nasa medical field.
Hindi po maganda ang field health?
Hindi. Wala na ngayon yun.
Ano yan? Pera
lahat na lang.
Brad, pera
lang,
pa rin. Insurance pa rin. Pera pa rin.
Aha. Yeah, pero kasi kurakot lang kasi. Maganda. Actually, marami naman maganda sa programa sa Pilipinas eh.
Marami.
Dahil ng kurakot.
Yeah. Mm. Maraming na-implement, but napupunta rin sa wala.
Yeah. So, kasi kailan na talaga eh?
Dadaan sa middleman, pupunta dito o napayagan, dada na naman dito. Instead na 1 million makukuha mo, magiging 950, yeah. 900.
Nakakaano lang ano, kasi actually kahit na tingnan mo ito, mga ano, mga viewers at mga listeners, yeah. No. Kami hindi naman kami taga ron, wala kaming alam sa balita. Or pero, may mga alam kaming balita konti, pero hindi kami 100% sigurado. Pero imagine nyo, bakit ganun ang alam namin sa gobyerno ng Pilipinas, di ba? Kasi ganun ang kinalakihan
natin.
Kinalakihan
natin, yeah.
Sa saka ngayon, ganun pa rin ang nangyayari. Ganun siguro may
mas
may
malalanga chain. Eh.
Oh, yeah. Di ba? Kung may malalanga. So, hindi siya, kasi parang hindi ko rin narinig lagi na ano yun, parang gusto nilang i-change yung...
They always say change,
pero
walang
nangyayari.
Wala.
Saka yung palakasan system, it's normal. Sige, nasabi natin normal ang palakasan system.
Kahit naman dito meron eh.
Yeah, pero the mere fact is, give chance to the others naman na sobrang paugod-ugod na pagtratrabaho mo pa rin. Sige, alam natin gusto magtrabaho sa pagmaroon ng
ano
pera.
Ano yung palakasan system?
Dude, bago ka makapasok sa trabaho, let's say nurse
ka. May backer ka.
Kung hindi ka pa walang backer pa, kailangan mo pang magbayad. Saan ka nakita nurse magbabayad ng 5 to 10,000 para lang
makapasok?
Oh,
kasi kilala ko.
Bagkor. Kahit nga hindi ka graduate eh, kapag ka may backer ka sa loob.
It's called politics.
Yes.
Yeah.
May kilala ka sa
kahit
taas.
Kahit matalino ka, talo ng...
Matalino yung may pera.
Talo ng kakabit ng...
Kakilala.
Yung matalino.
Kaya magkabit ka rin.
Yeah. kasi kahit saan naman.
Kahit saan yan. Kahit dito man. Pero mas dito, minsan pinapairad pa rin nila kung...
No, may karapatan lang kasi. Yeah. May karapatan lang. Na hindi ka pwedeng pumili ng ano pag may isang mas qualified na tao.
Yun lang yun.
Pero kung ma-prove mo na mas kailangan mo yun kaysa dun sa qualified, you're still technically okay.
Yeah.
So may mga lusot, pero...
Yeah, ikaw, anong gagawin mo? Ako, yun ang nasabi ko.
Oh. Ikaw, kung maging presidente ka, baby Jim.
Maraming backcourt. Papatay ko na maraming backcourt.
Ambastos siguro.
Pupunuhin ko talaga.
Ambastos ng Pilipinas. Hindi, sige.
Magiging, ano, magiging malinis yung Pilipinas.
Sa anong saka, way? Sa anong way? Ang dami. Eh, parang Ilocpasig linisan. Actually, malaking pagbabago ng Ilocpasig.
Yes, ano, yes, yung Manila Bay. Ang ganda na ng Manila
Mahal
Bay.
Mahal kong Maynila.
Yeah. Tsaka yung sinabi mo sa traffic, dapat ayusin din yung traffic system. Yung kailangan sumunod sila sa street rules.
Yeah.
Yun, kasi yun ang kulang sa atin.
Yes. Kasi nga, sabi na,
diba?
Maglalagay ng plaka ng ibang may plaka. Pag nahuli, kakilala ko si General. Yeah. Oh, kakilala ko si Congressman.
Hindi mo ba ako kilala?
Kakilala nito. Mm. Eh, kung kakilala, isa lang kung kakilala ko, yung law.
Yeah.
Yun kasi at problema saka, sa atin.
Yeah, diba, dude?
Tigas na ulo. Uh-huh.
Yes. So, palang,
pag open ng lisensya na LTO, may nakaipit.
May nakaipit. So nasa sa LTO na rin yung kung tatanggapin o hindi.
Aminado ako nung nandun ako, may laging nakiinit na card.
Ito mo.
Aminado ako doon. Kasi yun ang sabi sa akin ng mga gamitin mo lang yun, just in case. But,
just in case.
Pero hindi mo naman totally na, hindi.
Pero hindi, aminin mo na malakas din ang loob mo.
Kasi meron ka
kasi noon.
Kasi meron ka.
Yes. Hindi ko naman sinasabing wala rin tayong backer. Kasi lahat naman tayo kung may kakilala ka.
Kaya sa lugar mo, kaya ka, ano, dahil may kakilala ka.
Yes.
Pero yun nga ang masama doon kasi yun ang kinakalakihan natin. Doon tayo lumalaki.
Ikaw pre.
So walang change.
Ikaw.
At saka yung corruption.
Sige nga, paano mo tatanggalin yun?
Sige, tara. Ano aalamin ko yung mga...
Ikaw mismo?
Oo, pre, ganyan.
Ikaw mismo?
Oo, presidente ako, di ba? Pakailan mo sa akin.
O nga pala. Ikala ko may alagad ka na yun.
Akong presidente, gago...
Gago tayo yung alagad niya.
Kukuhanin ko lang yan. Alam mo sa kulang natin. Ewan ko lang may... Ewan kong pamilya...
Kung meron tayo sa Pilipinas. Baby J yun.
Yeah, mahirap. Hindi mo... Meron ba tayong check and balance sa Pilipinas?
Meron. Pero lahat naman nabibigyan eh.
No, but what I mean check and balance like yung sa gobyerno natin. Like dito meron eh.
What I mean check and balance?
Like nagtitingin ko ano yung mga lumalabas. Like meron.
Kaya nga, meron. May kasi, audit?
Yeah, yung parang meron. Nag-audit.
Third party pa nga yun. Hindi yun.
Hindi mismo sangay ng pamahalan or ahensya.
Hindi siya, ano ba? Hindi siya appointed.
Kasi dito sa atin, dito sa Amerika, di ba dito sa Amerika talaga may check and balance
meron.
Yan? Yan. Ayaw ko nang pasukin yan kasi, ayaw. It's okay.
Hindi kasi ganun talaga yeah. Eh. Kahit naman, ito na lang, yung problema ng Pilipinas, malala.
Mm.
Malala talaga kahit anong gawin mo.
Corruption yung, talaga kasi sa atin, sobrang lala.
Ultimo nga, pag-uwi mo eh.
Lahat na lang ginawa
na lang may lagay.
Lahat.
Ultimo, paghawak lang ng bag mo, ma'am, tip.
Opre.
Okay, usapang ganun, no? Ito pang kinainisan ko, hindi naman kinainisan, pero I mean, hindi ko masisisi. Pero, yung tipong, ano, pag-uwi namin kasi, kasama kami pinsan ko, no, punta kami sa Tagaytay, magpa-park ka na lang, ha? Parking area.
May bayad.
Hindi, walang bayad, Brad. May tatawag. Dito, sir. Para bang, nakikita naman namin baka anda yan. Doon kami pupunta.
Yeah, may mga ganun. Maraming ganun.
Kakaway-kaway sa'yo, tapos papapark. Sige, sir.
Tapos hingang ka
na. Tapos hingang ka ng pera. Parang, taka lang. Kaya ko naman gawin yung kahit wala. Pero siyempre, naiintindihan
mo na lang. Naiya ka na lang. Bigyan mo na lang.
Pero kasi ang garapal na.
Yan. Yun pa. Garapal.
Yun nga, kasi tinotolerate din natin.
Tinotolerate natin.
Kasi minsan, kung doon sa vicinity na yun, kung sino man may-ari nung yung area na yun, sabihin, bawal ka dito kasi kaya naman mag-park. Kasi mga sasakyan naman ngayon, may backup camera.
Yes, hindi naman
tayo. Hindi naman sa Pilipinas, walang masyadong ganun.
Eh, mayaman
marami, din. Yeah, marami.
joke lang. Pero marami nang ganun ngayon.
Hindi
kasi,
na talaga kita bibigyan, ha? Nang...
Ayaw na talaga.
Okay.
Gusto ko niyang lumabas ng sasakyan para i...
Kasi ako gagawa, no? Kasi
kaya ayaw.
Kinukuha na ako ng trabaho. Excuse me, that's my job.
Oh my God. Kasi Kuya Ninzi ko naman, Kuya Ninzi.
Ito, ang daming iniisip na ito.
Ang daming iniisip ko din ng Kuya
Ninzi.
Wala akong naiisip.
Pero, actually, kung ako presidente, ayoko maging presidente. Ang sakit sa ulo nun.
Totoo.
Magkakasakit ka, alam mo yun.
Mahirap talaga. Like, mahirap talaga yung sitwasyon natin.
Yung tipong gusto mo nang matulog pero marami pa rin iniisip.
Kasi talaga yung, I mean, yung mindset kasi talaga ng mismong mga Pinoy talaga mahilap eh. Mm-hmm. You know?
Di mo rin mababago yun basta-basta.
Matitigas ang ulo. You know? Alam natin yan eh. You know? Ako minsan matigas talaga ulo ko eh.
Lahat tayo.
Ikaw, wala ka ng ulo. Talagang mahirap siya. Pero kung ako man ang naging presidente.
Tuloy mo yan.
Excel meron ako pero wala akong
ulo. Hindi, nagsasalita yung presidente.
Walang galang to. Papatay mo ka sa PSG.
Pa-exile mo nga to.
Hindi, mahirap na.
Ayaw ka pa rin.
Billionaire investors ko yan.
Balik lang yun. Sumasycle lang tayo.
Billionaire investor. Hindi pwede.
Kahit ang makatabuhay mo, babalik ka pa rin kay Baby J.
Siya kasi yung sustento ng pag-ano mo eh.
Pagkakampanya.
Pagkakampanya ko. Sa kanya yun eh.
Anyway, tuloy mo yan, Mr. President.
So yan. Tama yun. Actually, yung idea ni Mark na yung samadaanan nga, yung roadway system. Kasi yeah, kahit dito sa US naman, actually dun talaga sila nag-boom.
Yeah, yes,
nung inayos na yung roadways. Kasi, yeah, yun nga, yung goods and services. Tsaka, pangalawa siguro, sa healthcare, mahirap din kasi talaga eh. Kasi hindi naman lahat ng tao afford yan eh.
Mm-hmm.
You know, so more, siguro yung mga programs ko based talaga siguro sa economy. Yan. Yeah. More on, i-improve talaga
kasi
yung economy.
Kasi may point nga, the more na mas mataas ang economy mo, mas marami kang income na mapapasok, the more na mas marami kang mapro-provide sa tao, sa constituents mo.
Yeah.
E di, kahit nawala ka ng pera, yung mahirap ka, pero at least may magbibigay ng finance na galing sa economy, sa pamahalan. Yeah. Kasi maganda yung economy mo na.
Kasi I think yung dahilan din ng mga, like yung mga sinasabi, yung mga small problems na yun, Ang dahilan ng root cause din kasi talaga nun is poverty.
Kahirapan niya.
Pag wala ka talagang pera, kahit ano lang gusto mong gawin.
Yes. Yeah.
Tsaka yun ang masama nga sa atin sa Pilipino, masyado din tayo mabait. Mm. Like, oh, sige. I mean, sige, bahala ka na dyan, manlimos ka na lang, or mag-ano ka na lang kasi kailangan mo ng pera.
Kinotolerate na lang.
Kinotolerate natin yung mga ganun. Mm. Which is, hindi nila nakikita na instead na nakakatulong sila, mas nakakasama sila.
Yes, so,
mas marami sana silang pwedeng gawin na, you know, para matulungan yung mga klase tao. So,
pero kasi minsan meron may mga may programa din naman para sa mga ganun, lalo yung mga bata.
Yeah, meron yun. Yeah, yeah, pero nga, syempre,
pero mas gusto nga nila, yung manghingi kasi mas mabilis yung pera.
Mabilis yung pera. Oh.
Kasi isa rin
yan. Isa din yun sa gusto ng Pinoy, yung fast money.
Ayaw nilang mautusan. No? Ayaw nilang may parang magmando. Ikaw, pre. Ikaw, president.
Oo, ako. Paano ba? Hindi, ano, ang gusto ko lang mangyari talaga yung tinatawag lang federalism.
Katulad. Oh, yeah.
Simulan mo, tsaka yung ano, social security.
Oh, yeah. Mm-hmm.
Lahat ng tao, dapat may ganun. So, may number. May,
oh, yeah.
Tsaka recorded.
Yeah. Maganda.
Ano ba ito? Parang
yung ano to, parang national ID system.
Yes, yung national ID. Dapat may ganun.
Akala ko may ganun na.
Yeah, they do, pero hindi lahat.
Hindi ko alam kung, yeah, paano nung, wala akong narinig kasi bakit pinanganak tayo.
Wala.
Hindi ko kino-compare, pero pag sinabi mo kasing national ID, since birth, dapat may record
yun
ka
na. Yun na yun. Yun na yun. Yung ID mo na
citizen
yun.
Ka.
Uh-huh.
Yun yung social security dito sa US. Diba? Uh-huh. Kasi pagka panganak, meron ka ng number, nandun yung pangalan mo. So yun yung mag-ano sa'yo, para identity mo sa buong bansa.
Kahit saan ka man pumunta, tinipe yung number mo or pangalan mo.
Yes,
oop, so, yun information.
Yes, so yun yung sa'yo. Kaya pinaka-importante mo yun. Kung mag as a citizen ng isang bansa, yun ka. Kaya ka citizen ng isang bansa dahil dun sa
kaya
identity.
Kaya sa atin, Brad. Eh.
Sino kaya may social security number dito na one lang? Ano? 00000001.
Oh, ikaw nakapag-isip. Mayaman ka, diba? Hanapin mo kaya.
Kaya nga. Nagsicycle.
Hindi, hanapin natin. Hanapin namin, ma'am. Hanapin namin, ma'am.
Next time. Sorry. Hindi kami handa. Sorry, patawad.
Ma'am, mawa ka naman, ma'am.
Tsaka yung ano yung sinasabi ko, pag may national ID, mas madali tayo makaka-ano ng tao, diba?
Oh, yeah. Kung may gumawa ng krimen or good deeds, o yung ganito.
Yes, oo. Tsaka, ewan ko, mas maganda yung may national ID eh.
Yeah.
So, pag federalism naman, ang pagkakalam ko kasi sa federalismo.
May prime minister ka. May presidente ka. May presidente ka pa rin, pero hindi yun ganun kabigat ng trabaho ng presidente. Kasi
merong state.
Meron ka ng
naka-distribute. Tsaka kasi, ewan ko, isang pagkabasa ko noon, ngayon kasi ang Pilipinas naka-centralize sa kung saan yung pinakamalaki ang economic na ano, which is Metro Manila.
If nasa Metro Manila ka, mas malaki income mo.
Pag nasa Metro Manila ka,
kasi
yes.
Kasi kung magandang trabaho mo.
Tsaka mas malaki kasi ang
bayad.
Ang pondo doon.
Aha, kasi nandun lahat ng bigayan.
Yeah,
pero once na, let's say, nurse ka, let's say nurse na lang kasi marami nurse. Nurse, teacher, whatever, nagtratrabaho ka sa Makati, malaki kita mo dyan.
Yeah, yeah.
Ngayon, yung pagka-nurse mo, teacher mo, ipunta mo ngayon sa
medyo
probinsya,
Ibang rate.
Meron, pero napakalayo kasi.
Yeah, malayo.
Tsaka yung ibang mga probinsya, hindi nakakapag tag dito, nakapag-generate ng income as a province. Kasi nga, wala silang masyadong pondo.
May nangohold.
Walang pondo. Halos ang pondo na sa malaking syudad. Yeah.
Kaya gusto niya, maganda yan yung may federalism, magkakaroon lahat ng ano to, oneness para tapos may i-distribute yung hindi lang ikaw.
Yes. So,
kayo naman.
Yeah. Tsaka hindi na maiiwasan natin yung, ewan ko lang para sa akin, maiiwasan natin yung mentality na kailangan kong magpumunta ng Maynila para maghanap ng trabaho.
Kasi kung nasa Visayas ka naman, okay lang pumunta ng Cebu.
Yes, oo, okay lang yung big city na yung Cebu.
Big city ng Cebu eh. Yes.
O kaya kunyari sa lugar nyo, may mga ibang work naman. Yeah. Lalo na katulad na kunyari, may ibang province na, let's say, Biskaya, marami kang kanin doon, di ba? Kanin, bigas. Rice. Ba't hindi kayo maging rice field lahat, meron dong factory or ano, anything para magtayo ka doon ng...
Para yun lang yung mag-ano to?
Yes, yeah, so magkakaroon ng... Kumbaga yun ang economy nyo. Marami magtatrabaho doon sa ganong sistema.
Diba, Brad,
hindi na kailangan umulis ng mga
that
tao.
That was like, ano to, kaya nga ganyan ginawa ni Marcos dati.
Kaya nga eh. Marami din kasi
ayaw na itong andayo na mapupunta natin yan kasi ang Pilipinas ang pinaka best place noon.
Tayo
noon lang nagpro-produce ng rice.
Yes, oo. Hindi tayo
hindi tayo import.
Import. import. Export. Nag-export. No. Import.
So tayo yung lisensya, lahat sa atin dati. But now,
wala. No, tayo nag-ano.
Like, hindi lang naman. Pero pag usapang mga ganyan, brad, malalim ang daming madadaanan. Yeah. Pero, yan sa Federal Leasement, I'm like totally agree with that one.
Last question para i-wrap up natin to. So tingin niyo may pag-asa pa ang Pilipinas?
Meron. Meron
patay,
sa ta-
patay natin yung mga corrupt.
Ne, sa tamang tao, hindi lang sa presidente, brad. Eh. Yeah.
Hindi mo kasi pwedeng ibigay lahat sa presidente yung responsibilidad.
Kasi kahit man like kumuha si Presidente Duterte Digong, malakas siya kung malakas. Believe ako sa kanya, brad. Pero kung yung mga constituents niya rin, malakas yung iba, pero may, sabi nga nila, kung meron isang sirang.
May hahas.
Yeah. No, or may sirang dun sa,
may bulok kamatis. May bulok sa,
parang ganun lang din yung brad. Kahit gustuhin niya mang ayusin lahat, magandang kamatis man yan, pang export, pang import, whatever man yan. Kung merong isa talaga, brad.
Hindi talaga magsasucceed.
Unless na talagang firm, pero marami pa rin nga, siyempre, yung iba.
Kaya nga, ipahanap ko sa inyo yung mga corrupt.
Oh, madali.
So, okay sa'yo, yun na parang, pag alam mong corrupto, obviously corrupto, papatayin mo na lang.
Hindi ko papatayin, sinibakin ko lang.
Hindi mo mapaprove kasi pag sinibak mo eh.
Yeah.
Ano, papatayin ko?
Yun, nasusyon.
Bibili tayo ng maraming amo dito. Ikaw, corrupt ka, tayo. Okay.
Okay, sigurado ka.
Ilabas mo lahat.
Hindi, brad, it's either aminin mo o hindi. Pag inamin mo, kukulong kita. Ah. Sige, at least buhay ka. Pero pag hindi mo inamin, patayin ka.
Parang yung ginagawa ng mga nasa Saudi Arabia, yung sa, basta Saudi Bayan or whatever, Middle East, na yung sa platform nila sa nasa loob, sa plaza, para kung magkamali ka, para malalaman lahat ng tao na mali ka, na may proof ka, para mahiya ka.
Uh-huh. Shaming.
Shame on you.
Shaming. Diba? Wala na yun, ano ka ba? Lumpas na tayo doon.
Meron pa rin.
I know, pero I mean, ang panahon natin is more on, ano eh, sabagay, ano ka ba? Sabagay. Democratic eh. Kakadapat by law.
Kaya nga nagugulat ako, brad. Eh. Teka na. Republic of the Philippines. Yeah, pero kumagana is,
ano? Bulsa. Anyway, ikaw ko yun, Nins. Anong masasabi mo? May pag-asa ba ang Pilipinas?
Oo.
Lahat naman, lahat naman.
Si Kuya Nins nga ang tinatanong, di ba? You had your chance.
Sorry.
Hindi kasi ganyan po talaga ugali niyan. Tsaka sa rin narinig sa amin. Singit kasi yung mukhang
sarap.
Sarap. Kasi sa singit to eh.
Kuya Nins, sige, tuloy mo yan. So tingin mo may pag-asa pa ang Pilipinas.
Meron. Kahit anong
bigyan mo ng light. I-enlighten mo yung mga listeners natin.
Kasi ano naman yan eh. Gaya nga nang sabi ni Makoy, I mean, kahit gaano kagaling yung presidente, nasa tao talaga yan. Kasi yun nga, kahit anong rules na gagawin mo, pag wala na pag hindi naman ma-implement, walang sumunod, wala talagang kwenta.
Yeah.
Oh yeah.
Yun. Tsaka yung, pero nga, and I think a lot din sa ano sa atin is I guess hindi din ganun ka educated. So siguro part din yun sa program ko if ever na ano
na i-boost mo yung education system.
Yeah, i-enlighten. Kasi may iba din talaga mga tao sa atin na you know, wala talaga hindi talaga nila alam. Yeah. So that's why parang hindi rin talaga nila mag-gets kung bakit ganito, bakit ganyan. So,
tama.
Pero may pag-asa. Natin. May pag-asa si talaga. Queens, sa susunod na talaga.
Ayun.
Sakit sa ulo niyan.
Yeah. So, sige, basta bibigyan lang kita pera.
Oh, yan. Okay ako dyan. Okay ako dyan. Ikaw ang bubutohin ko.
Yeah. So, so i-wrap up ko lang. No? Actually, ang gusto ko lang, well, hindi naman mangyari. Or maganda. Kung may makinig, kung may makinig sa atin. Yeah. No? At saka gusto ko maging parang i-share sa lahat ng kabataan. Kasi yung sinasabi ng kabataan ang pag-asa ng bayan.
Wala na yan.
No, brad. Totoo yan.
Totoo. Pero paano nga kung ang tinitingnan ng mga kabataan is yung mismong gumagaway mali.
That's why kabataan ang pag-asa. Hindi sinabi na makinig sila sa old. Ito lang yun eh. Yun ang mali ng kabataan na nag-ginugroom sila ng old generation. Mm. So yung mga kaya nga tinawag na kabataan ng pag-asa ng bayan dahil kayo mismo ang mag-isip.
Mag-decide,
basahin yung sitwasyon. Mm. Kayo mismo ang gumawa ng paraan para maging ganito.
Huwag kayo mag-base kung ano yung nakikita nyo lang. Yes, naririnig nyo sa internet.
Hindi, tsaka lalo na kung nakikita mo na nga eh. Nakikita mo, ito maganda ngayon kasi maraming edukado na
actually,
ngayon.
Hindi, yun din. Actually, mas maganda rin ngayon kasi dahil sa social media.
Yes,
dahil before talaga, Ang hirap. Maraming maling akala. That's akala right. namin ganito, yung pala, pero hindi pala. May mga behind the scenes pa palang so, nangyayari.
Kaya nga, laking pasasalamat ng mga generation ngayon, yung ano ba, X, Y, millennial, whatever man. Kasi meron na silang, ano? Nandyan na lahat sa kanila.
Yes, so, oo nga. Tayo pero ang magandang, oh, dapat gamitin nyo ng tama.
Research nga tayo, pumunta ka pa library.
Library, oh. Or hindi, magtanong ka na lang.
Kasi kung ano makita mo sa newspaper at library, yun na yun.
Yeah.
Di dati.
Dati, yeah. Diba, te? Yeah. Eh, ngayon, wow, Google. Is it true? Mm-hmm. Google.
So, yeah, so... Kahit ngayon, magtatanong ka lang, what is, like, ganun.
Okay,
ganun.
Hey, Siri. Yeah. Gano'n na lang.
Alexa!
Alexa. Gano'n na lang. So, yeah, so... Ang challenge namin sa Textalog Show, kung sino mo nakikinig sa inyo na, you know, younger generation.
Comment kayo.
Yeah, ang gusto ko lang sabihin talaga, gusto ko talaga iparating do, na yung younger generation, makinig kayo sa tama. Kasi ngayon, lalo na ngayon, open yung communication ng kahit ano eh. Yeah. Kasi nga sa social media and all that. Pero pumili kayo ng papahinggan at ng susundin. Alam mo yun? Alam nyo naman ang tama.
Hindi lang dahil sa hype or dahil yeah, sa... Yeah, so, yan, diba?
Tsaka...
Sunod sa uso.
Tsaka, kailangan... Eh, pag sinabi nilang ano, kabataan ng pag-asa ng bayan, hindi lang ganun yun. Kumbaga, isipin nyo mabuti, kayong magiging pag-asa... Totoo, magiging pag-asa change, kayo, pero change. Kailangan yung magsakripisyo. Mm-hmm. That's the only thing na para magkaroon ng bagong
sistema, magbago
lahat, kailangan magsakripisyo nitong younger generation na pumapasok from the lowest na government official. Kasi,
sana nga may magsabi niyan tol eh.
Yung kaya, kasi nga sinasabi. Ito, sinasabi ko nga eh.
Sa iba.
I know, hindi. Gusto ko, kaya nga, kung may narinig, nakikinig, nanonood, i-share nyo, alam mo, kasi totoo naman eh, kailangan mo magsakripisyo. Alam namin na yung perang binibigay na, ano ba to?
Sustento?
Hindi, yung, ano ba, yung korakot. Na pwede nyo i-corrupt, malaking pera, yes, malaki yung binibigay sa inyo, pero just sacrifice. Alam mo yun? Sacrifice muna. Bago. Kasi, ano nga eh, hindi tayo makakarating sa change ng
kung
sa
top.
Kung walang sakripisyo yeah. sa ilalim. Old, kahit na yung presidente mo, tama yung sinabi ni Makoy, no? Kahit yung presidente mo maganda yung gold sa bansa, kung nasa pinakamaba naman eh, lahat kurakot. Yeah. Hindi ka, walang support eh.
Wala.
So kailangan yung pinakamababa mo na going up.
Ang mahirap kasi nga dyan, yung mga nasa baba, kapag may isang pumiyok dyan,
wala,
patay
tanggal.
Ka. Uh-huh. Hindi ka lang tanggal. As in, pag-iinitan ka,
I know.
Magdedelikado ka.
Yeah, pero ito nga magandang time dahil sa social media, hindi na ngayon
ganun ang mangyari.
Madaling i-cover up ang isang bagay.
Mm. Yeah.
Although, yes, kayang-kaya, pero, I mean, mag-e-effort sila para gawin yun sa pinakamababa. Alam mo yun? I mean, may mga paraan kung pwede. Yun lang naman ang solusyon dun eh.
Starts from the bottom.
Sakripisyo talaga if ever kailangan may pagbabago. Yun lang po. So, sakripisyo para sa pagbabago. may bagong ano, no? Eh, button yun po. Si Baby J.
For 2021.
2022.
Baby J.
Ewan ko sino.
No, 2021 na.
No, 2022 ang presidential election sa Pilipinas. Kasi Brad, hindi ko nga alam kung sino tumakbo. Eh.
Pwede nang magkampanya. Pwede nang nag-lista.
Oh, yeah. Mag-umbis na sila mag-line up. Hindi ko nga alam kung sino tatakbo. Pero...
Nandun yung pakalam mo.
Magpapalista ako.
Yan.
Gusto niya yung... Sa ano na, pag medyo malapit na.
Yeah. Yung gugulihin niya yung ano to, yung world. excuse me, can you put my name on the list, please?
Bibigyan ko po kayo ng tag-isang libo.
Bawal talaga yung mga pasuyo at saka yung mga lagay-lagay. Bawal. Bawal.
Bawal. Pero siya mamimigay po siya ng pera.
Mamimigay ako.
Walang ano yun, walang utang na loob.
Walang utang na loob.
Kalma lang kayo.
Yeah, bigay lang talaga. Kusang bigay lang po ni Baby J yun.
Pero pag isang titig ko lang, kailangan.
Ayos. Thank you po sa mga nanonood at nakinig sa...
Ano ibig sabihin nito? Kasi 33 million times 50 para pera sa Pilipinas. 1 billion ng pera niya.
Ay. Exponent 9.
Ano yan?
So that's plus 9 numbers.
Oh, edi digits. Ilan yun?
The 9, 10, 11.
Mga zillion yan.
Hindi kasi scientific calculator ginagamit.
Balikarin mo kasi ganito.
Yan ang pera mo, Teo. 165 million.
Million.
Million monthly ang pera mo, Teo. So, gagandang Pilipinas.
Oo. Bili mo yung buong Pilipinas.
Hindi nga, maganda Pilipinas.
Oo, yung mga hindi kayang ipagawa ng gobyerno.
Sagot mo.
Sasagot. Sasagutin.
Pero gobyerno muna.
Oh, syempre, pero hindi po pwedeng as kailangan ano to itemize yung
itemize
kailangan hindi po pwedeng basta magbibigay ako hindi niyo ako mauto
dapat
kailangan alam ko kung saan napunta
black and white black and white
so babasahin mo yung 500 pages na
ako presidente diba lagi ka nang hindi alam ba kasi ka ikaw na ikaw magpresidente may pera ka
inaano ko lang inaano ko lang sa'yo kasi ayoko mahirapan ka.
Lasot, lasot.
Kasi alam mo yung pagkahalimbawa may mga project, yung mga streetwide,
streetwide. Normal na normal yun sa Pilipinas.
Diba? Magbibigay ng pera.
Street lighting. Street signs.
Tapos pag nakita mo ilang buwan na, ilang taon na, hindi pa tapos. Gising, Pilipinas!
Pati yung ano to, pati yung walis-walis, yung linis-linis.
Diba? No. Hindi, pero okay lang yan kasi nabibigyan ng trabaho.
Yung mga
street sweepers na yan, nabibigyan ng trabaho.
Lumilinis yung bayan.
Oo, yan. Kasi naglilinis naman.
Totoo naman.
Pero malaking, basta ganyan. Alam mo.
Eh? Thank you po. Sana po
sana marinig niyo to at mapanood niyo at i-share niyo.
Paki-share niyo po.
Paki-share po. Masaya to, masaya.
Minsan may sense din naman kami kahit paano.
Minsan.
Kayo na po humusga. Mag-comment na lang po, subscribe and like and share and then ano ba, follow us of course sa Instagram,
sa IG,
Twitter, sa Facebook po,
FB.
Lahat po 'yan, Texalog Show. Paki-share na rin din po yung YouTube channel namin. Sana umakit-akit na yung number ng subscriber. Tulungan niyo naman ako mag-share, no? Paki-share 'yan.
Hindi kasi ano, akala nila wala tayong sense, hindi kasi nila tinatapos. Dapat
tapusin niyo.
Minsan nasa dulo eh.
Dapat kasi yung sa umpisa pa lang natin, bago niyo tigilan yung podcast namin, tapusin niyo muna. May sense to.
Or okay lang na mag-pause, ituloy niyo para sa para ano, mabuo niyo yung point. Yeah. Kung ano-ano.
Point of
anyway, return. Thank you po sa inyo lahat ulit.
Ay, tsaka wala tayong shoutout ngayon.
Sige na nga,
shoutout
ka na.
Shoutout sa family ko sa Philippines. Hi, Biela! Yan, yung pamangkin kong sobrang kika.
Hi, Biela.
Biela.
Biela sausage.
Yeah. Biela
sausage.
Sakto rin yung shoutout sa dulo eh. Para dun sila, para tapusin talaga.
Ikaw pre, anong shoutout mo? Shoutout mo dyan?
Siyempre, sa mga badminton.
Pupunta dyan pa kayo.
Maglalaro na.
Okay, ready na kayo. Mag-ismash na yan.
Ismash.
Tsaka ano?
Meron.
Sa bunso namin pala, congrats.
Ang nga pala.
Maybe Maxine.
Baby. Ang anak na?
Anak na.
Okay. Oh, si
kailan ang anak na? Ang bilis naman. Dapat Pep, dapat diba?
Ayan, basta, yun na yun.
Basta nakanak na. May
okay,
baby
congrats,
na.
Congrats,
sino
congrats.
Sino tawag kailan?
Mamaya. Tay-tay na nga eh.
Maya.
Tay-tay.
Sige, okay. Maraming pong salamat.
Okay, sige.
Nandito, ano ba?
Tanga ka.
Parang tanga ka. Adito, sorry mo, ito si K-Roop, nagpapaalam.
Adito naman po si Makoy.
Baby Jane.
Kuya Nins po.
And next is Tommy. Bye!
Mice!
Oh, wow!
Mice! Mice! Picture na mice! Ay, phone ko na lang para ma-upload yung